Dis bykans 5 minute oor 12, jy luister na Spectrum. 'N Vermeende bendebaas in die Kaapse onderwêreld, Nafees Modak en 'n lid van die polisie se taktiese reaksieeenheid het vandag in die Landroshof op Bishop Lywes op die Kaapse vlakte verskyn. Die polisie dit word daarvan verdink dat hy inligting aan mense in die Wes-Kaapse onderwêreld gegee het. Intussen het Modak en nog twee verdagtes, Jacques Ronnie en Ricardo Morgan, ook gister in die Landroshof in Kaapstad verskyn op aanklagte van poging tot moord, ontvoering, intimidasie en geldwasery. Die minister van polisie, Bekkie Cele, het gister speerders geloof vir hulle werk en gesê, daar sal geen verdraagsaamheid wees vir lede van die polisie wat nie eerbare werk doen nie. En ons praat nou hier oor met oud polisiehoof in die Wes-Kaap, advokaat Lennet Max. Goeiemiddag, Lennet.
Goeiemiddag.
Goed, so bende geweld in die Kaapse vlakte, hoe erg is dit en hoe moeilik is dit om het onder beheer te bring?
Ja, kom ek sê vir jou, jy weet, dis 'n groot probleem in die Wes-Kaap. En dat het ook sy kop uitgesteek in Port Elizabeth, Tobega en ander plekke soos in Johannesburg. Dis nie 'n probleem wat jy met mags vertoon van 'n klomp polisielede sommer eenklaps uitdroei nie. Dit is 'n probleem wat jy weet wat geïntegreerd is binne ons gemeenskap, veral in ons arm gemeenskappe. En wat hierdie bendebase doen is hulle maak hierdie gemeenskappe afhanklik van hulle deurdat hulle soos 'n tweede ekonomie is vir daardie gemeenskappe. Waar hy huur betaal is hier, waar die skoolgeld nie betaal is, skiet hulle dit voor in en ruil daarvoor word hierdie mense se kinders dan betrek by bendes. En daarom sal jy sien in baie gevalle waar soos hierdie naweek ook Saterdag, soos ek in die koerant verneem het, in Kensington waar hulle 'n bendeleier vasgetrek het. Het hy geskree en die res van die mense het uitgekom en die polisie met klippe bestook tot so 'n mate dat hulle die bendeleier moes loslaat en die vuurwapen polisiekantoor toe ry en dan versterkings kry om dan die arrestasie weer te gaan uitvoer. So die mense is totaal afhanklik en loyaal teenoor hierdie bendeleier en dit maak dit vir die Suid-Afrikaanse polisie diens baie moeilik om getuienis teen hierdie bendeleiers te kry om 'n suksesvolle vervolging te bewerkstellig.
Hoe moet dit opgelos word?
Jy weet, daar is nie, soos hulle sê, 'n quick fix vir hierdie tipe van dinge nie. Die groot bydra daartoe is die sosio-ekonomiese toestande van ons in ons land en in ons gemeenskappe en veral waar werkloosheidsyfers baie hoog is. Maar aan die ander kant is dit so dat daar wel 'n strategie is vir polisie-ontplooiing en strategiese benaderings, soos organiseerde misdaad en die valke wat daarmee te doen het, as ook jou voorkomingsaspekte van sigbare polisieering. Maar ek is van mening dat aangesien vuurwapens baie 'n groot deel vorm van die jy weet, mense wat huis doen soos hulle dit noem, voorbyry skietaanvalle, skietery wat plaasvind tussen bendegroepe waar onskuldige mense geskiet word. Jy weet, ons het 'n voorstel en 'n studie gedoen rondom die kodifisering van patrone wat ons noem coded ammunition in Engels. Dit is deur die polisie se forensiese afdeling getoets. Hulle het die grondig daarvoor gegee. Daar's verskeie ander plekke wat gekonsulteer is. Die enigste ding wat uitstaande is dat die minister dit moet goedkeur en aanbeveel vir 'n publieke deelname. Ons na alle aspekte gekyk daaromtrent en dis belangrik want sonder patrone kan hulle nie skiet nie en wanneer jou naam daardie nommer op die patroon op jou naam geregistreer is kan ek nie daai patroon vir iemand anders gee nie. Maar daar's 'n hele lys van goed wat nou nie die tyd het om dit te verduidelik op hierdie program nie, maar ons glo dat dit om 'n goeie bydrae sal lewer tot die afname in vuurwapengeweld.
Hou Modak en die ander verdagtes se inhegtenisname verband met die moord op die teenbendeeenheid hoof luitenant kolonel Schalke neer en die poging tot moord op advokaat William Boef en moontlik ander sluipmoorde?
Ja, volgens verdag se burger is dit dat daar gerapporteer word dat die minister gister, minister Bekkie Cele, dit wel genoem het dat hy wel verbind word met die beweerde voorvalle soos jy reeds genoem het. Jy weet, dis ons is bly en dit is verblydend om te sien dat 'n groot vis nou wel, jy weet, soos 'n walvis wat nou gevang het in hierdie bende geleedere. Die ander ding is, die uitdaging is om 'n skuldige bevinding te bewerkstellig. Dis maklik om om mense te arresteer, jy weet, en sovoorts. Ek verdedig mense. En dit is so dat baie van my kliënte is polisielede. Nou word daar groot waai gemaak in die koerante dat hierdie polisielede gearresteer is. Maar die dag as hulle onskuldig bevind word, is daar geen berigte nie. So dit wat prima facie bewyse is op hierdie stadium waarop die polisie reageer, moet nog bewys word en ons moet nie te vinnig opgewonde raak nie. Ons moet seker maak hier in die Suid-Afrikaanse polisie diens dat daar 'n waterdigte saak teen hierdie bendelede is om hulle agter tralies te plaas. Maar ek wil daarby byvoeg, as hulle wel skuldig bevind word en wel gevangene straf opgelê word, is dit nie die einde van die probleem nie. In die bendegelede is daar 'n hiërargie. As die een uit is, dan volg die ander een op. En in die tronke, soos ons sien, telkens op TV en in koerante lees, is bendes in besit van selfone en hulle bedryf die strukture van binne in dieselfde met die korrupsie wat daar is van sekere polisiediens, polisielede sowel as lede van die korrektiewe dienste. Maak die hierdie aangeleentheid nog erger.
Baie dankie, dit was die oud polisiehoof en in die Weskaap, advokaat Lennet Max. Versekeringmaatskappye in die land sê die aantal skadevergoedingseise op voertuie weens swak paaie neem toe. Veral slaggate veroorsaak heelwat skade en verskeie lewensverliese in die verband is reeds aangeteken. Met die plaaslike verkiesing op pad neem die druk op munisipaliteite en metro's toe om slaggate reg te maak. In Johannesburg het die metro nou besluit om met die privaat sektor kragte saam te snoer om die stad se paaie te verbeter.
Die waardelose man gebruik enige iets van bakstene tot bourommel om slaggate te vul in ruil vir klein geld. By 'n slaggat in die Princess Crossing informele nedersetting aan die Gautengse Wesrand, skep hy water uit 'n slaggat met 'n plastiekbakkie. Hy sê hy doen dit nou reeds jare lank.
We have been using large rocks and damaged paving bricks to try to fix this road.
In Weltevredenpark is inwoners keelvol van die gebrekkige reaksie uit die Johannesburg Padagentskap se kantore. Nou maak inwoners soos Dave Baxter self slaggate reg.
This cost us in the region of 10,000 rand from limited resources, but we stretched the money. We bought about 875 kilograms of tar. We fixed in the region of 80 potholes that were the most serious ones.
Wayne Divenage is betrokke by die organisasie Undoing Tax Abuse. Hy sê die swak toestand van paaie kan toegeskryf word aan swak onderhoud en oorsig.
Our provinces and our municipalities are broke, and so they pay less attention to the necessary maintenance. And yet the road users are paying taxes in the form of fuel levies, in the form of general taxes that are allocated from treasury to provinces and local government.
Johannesburg snoer nou kragte saam met die privaat sektor. Die stap ontvang egter heelwat kritiek in aanloop tot die verkiesing, maar die burgemeester Jeffrey Makubo maak dit af.
This is what we do, this is what local government must do. So the city of Johannesburg is doing exactly that, improving the daily lived experience of our people. Electioneering time will come.
Discovery Insure se bestuurshoof Anton Ossip sê intussen daar is 'n beduidende toename in eise wat met slaggate te doen het.
So we definitely have seen an increase in the frequency of pothole related claims, and they're called damage to vehicles and to people as well. You know, some of the damage is not insured, so some people pay for their own tires or their own claims. They're quite small, but obviously it adds up to significant damage for individuals. We've also, you know, had cases of people really getting hurt, and it's why, you know, us together with Taal Direct wanted to do something about it.
Die inisiatief is gemik op paaie wat gereeld gebruik word en 'n toepassing word opgestel vir die aanmeld van slaggate wat herstelsel word. Hier verslag deur Tsepo Mongwai, Marlene Forsie, SAK News.
Die DA in Johannesburg het intussen ook hierop gereageer. Die Skadi Alley Erfe Vervoer, Sean Crash, het aan Marlene gesê die korrekte prosedure om die vennootskappe met privaat maatskappye te vorm is na sy mening nooit gevolg nie.
We're not against the idea of working with the private sector in partnership to be able to bring about change, skills transfer, support, etc., etc. So I want to make that on record very clear that the DA is highly supportive of public-private partnerships. However, the DA is also very supportive of rule of law. Now, to just analyze this public-private partnership between Discovery and Dial Direct, you've got to look at the problem. The problem is potholes, and this is an ANC problem. So when we look at this public-private partnership, we start to see that it's more about optics than it is actually about potholes.
Hy sê daar's verskeie gevaartekens.
Neither the Section 79 Committee on Transport, as well as the fact that council saw any lights of this partnership, makes it one of concern. Section 83 of the Municipal Systems Act requires that there is some participation, at least even in the scoping process of it. And I think that's what we have fundamentally an issue with, is the way in which this just miraculously popped out of the woodwork without any knowledge or compliance as far as we're concerned with the MFMA procedures. There still has to be a bidding process. So that has come to light that I don't believe there was a bidding process, and I don't think the city's telling either.
Selfs al word dienste gratis verskaf, moet dit deur die tenderproses gaan.
The procedure is such that it would have to come to Section 79 and the council for noting or approval. And that has not happened. And we saw that with the traffic management guys, on, you know, Dal Direct guys, there was some lack of procedure. And suddenly, you know, there were issues there, but we have this in the news without any involvement of the council.
Dit was Ideas se Skadi LR vir paai en vervoer in Johannesburg, Sean Kreutz. Marlene Forsie, SAK News.
Twee van die grootste vakbonde by Eskom wil 'n 15% salarisverhoging hê. Die vakbonde, die Mynwerkersvakbond, die NEM en Nasionale Metaalwerkersvakbond NUMSA sê, dit is haalbaar want die kragreus mors miljoene op onafhanklike kragprodusente van wie hy hernubare krag koop. Die vakbond sê Eskom vaar swakker onder die leiding van Andre de Ruyter as wat hy nog ooit gevaar het. En ons praat nou met 'n senior lektor in chemiese en mineraalingenieurswese aan Noordwes Universiteit, Corneel Skabbert. Goeiemôre Corneel.
Middag Susan.
Is die hernubare kragaankope duurder as opwekking met steenkool soos wat vakbonde beweer?
Wel, vakbonde is reg deur te sê, maar dit is net 'n halwe waarheid wat hulle daarso sit. As mens 'n paar tree terugvat en mens kyk na die onafhanklike kragverskaffers, daar was tot dusver 4 botvensters gewees en die heel eerste botvenster wat oopgemaak het, kon onafhanklike produsente kon toe bied daarvoor. En die gemiddelde koste van daardie hernubare energie aanvanklik was R2.91, wat baie duurder is as wat ons betaal vir krag, so dis reg. Maar elke daarop volgende bot, elke venster wat oopgemaak het, het daai prys aansienlik afgekom. Ek bedoel, ons vat windkrag het met 50% afgekom, sonkrag het 75% afgekom, en daai huidige prys is selfs minder as R1 vir 'n kilowattuur. Maar nou sit ons ongelukkig met van hierdie ouer kontrakte en hulle is vir 20 jaar in van krag, met die gevolg dat ja, ek gee toe, op die kort en medium termyn sal hernubare krag duurder wees as steenkoolkragstasies se krag. Maar hier's die deel, so daarom sou as mens net na dit kyk, as jy letterlik net gaan in die prys van hernubare krag tans vergelyk met die krag van 'n Medupi wat byvoorbeeld R1.30 is, dan gaan jy sê nee, maar dit is te veel geld. Maar wat die vakbonde nie vir die mense daar buite sê nie, is die struktuur van die koste werk nie so nie. NERSA kom jaarliks bymekaar, kyk na al die insetkoste en hulle bepaal dan die verhogings. So op die ou end van die dag, Eskom mors niks nie. Die reël stel dat hierdie onafhanklike hernubare krag moet Eskom aankoop, dit is wat hulle moet doen, en hulle verkoop dit dan weer. Die geld vloei basies net deur Eskom. So dit word verhaal van die verbruiker op die ou end van die dag. So, dis die een kant, en aan die ander kant, hernubare krag is maar 5-6% van die totale kragopwekking van Eskom. So, daai word heeltemal oorspeel deur die vakbonde om op die ou end van die dag hierdie 15% wat myns sien totaal nog vergaande is, salarisverhogings te probeer regverdig. So dit raak nie Eskom hierdie onafhanklike kragprodusente. Dit is nie regtig hulle wat geraak word daardeur nie.
Pas die vakbonde se standpunt oor steenkoolkrag die landse omgewingsstrategie?
Wel, nee, glad nie. Want as ons kyk, ons is in elk geval op pad na 'n groener Suid-Afrika. President Cyril Ramaphosa het talle male al hierdie jaar daarna verwys. Ons moet juis terugsny op hierdie steenkoolkragstasies. Dis wat ons moet doen. Ons moet meer hernubaar gaan. En soos ek reeds vir jou gesê het, as ons kyk na wat hernubare krag tans kos, is dit goedkoper as steenkool. So dit maak finansiëel nie sin om aan te hou vashou aan steenkool nie. Steenkool se pryse gaan in elk geval bly styg meer as wat jou hernubare kragstyg en die groot ding is en dis wat ons moet verstaan. Hierdie steenkoolkragstasies pomp koolstofdioksied en SOX en NOX en alles gaan die atmosfeer in. Dis nie goed vir ons omgewing nie. En selfs al is dit debat daar buite vir party mense nog daar, Suid-Afrika het 'n besluit geneem en gesê dit is nie die rigting waarna ons wil gaan nie. Ons gaan in 'n koolstofvriendeliker rigting beweeg. So die strategie wat hulle dan wil hê, sal nie in lyn wees met dit wat die regering in elk geval wil doen nie en is ook nie in lyn met wat goed is vir ons omgewing nie.
Baie dankie. Dit was 'n senior lektor in chemiese en mineraalingenieurswese aan die Noordwes Universiteit, Cornel Skabort. Die Hoogste Hof in Indië het gelaas dat die regering toesien dat Delhi genoeg suurstofvoorraad moet bekom. Die bevel is gelewer nadat dit aan die lig gekom het dat hospitale wat koronaviruspasiënte behandel binnekort sonder suurstof gaan wees. 12 mense is 'n dag voor die bevel in 'n hospitaal in Delhi dood waar suurstofvoorrade opgeraak het. Dis die jongste van 'n reeks soortgelyke voorvalle waarin dosyne mense dood is en dit wil voorkom of daar 'n nuwe variant van die virus in Indië is wat baie vinnig versprei. Arina Murisan van die Instituut vir Global Dialogue by UNISA sê dit is 'n nagmerrie. Chelsea.
Absolutely. I mean, this crisis is reaching extreme proportions. And in comparison to India's first wave in 2020, it's completely overwhelmed its infrastructure, its health system. And there is an immediate and strict action that needs to be taken from the government, especially because there's been so much criticism.
Murisan sê wat haar meer fascineer is die regering se benadering tot die krisis.
This is a very interesting question because the response for the government specifically, you know, has been incredibly defensive. It's been also non-responsive in many cases, and it's also shifted the blame to other regions for not taking a decisive action. And much of this has been placed on, you know, the recent elections that were just held and the religious gatherings, that a stop should have been put to these. And, you know, there were no COVID protocols included as well. And these became super spreaded events. And although rallies were later cancelled in relation to the political rallying for the regional elections, it could have been a little bit too late to do that.
India is een van die wêreld se grootste vervaardigers van enstowwe, maar dit help tans nie die land in sy stryd teen die pandemie nie. Murisan sê daar's vrese dat dit die verspreiding van enstowwe hier op eie bodem sal beïnvloed. Sy is egter van mening dat dit nie die geval sal wees nie.
So far, just to touch on South Africa's situation is that the doses South Africa is specifically focused on procuring are Johnson & Johnson and Pfizer, and that is predominantly not manufactured in India. So persons linked to the procurement of these vaccines have come on to say that South Africa is not in the red zone in this regard. But it's still incredibly important to watch the situation because we are so incredibly interconnected in this world.
Daar is sprake dat daar 'n verbod geplaas gaan word op mense wat van India afkomstig is om die land binne te kom. Murisan sê die spesifieke variant is egter reeds in Ghana bespeer, so 'n verbod mag reeds te laat wees.
Look, as we've seen, travel bans and flight bans are temporary, and I think after more than a year of this kind of reaction to the spread of disease, it is not sending a political message anymore. It's rather trying to mitigate the situation as best as possible.
En dit was Arina Murisan van die Instituut vir Global Dialogue by UNISA. Goed, ons gaan probeer om te kyk of ons vir Melanie Verwoerd, 'n politieke kommentator, op die lyn kan kry, 'n bietjie met ons te gesels oor die ANC en die Nasionale Uitvoerende Komitee se besluit of die op sy staan resolusie. Nou, tydens 'n vergadering van die ANC se Nasionale Uitvoerende Komitee is daar glo eenparig besluit dat die sekretaris-generaal Ys Magashule verplig is om deel te vorm van die op sy staan resolusie. Dit ten spyte daarvan dat hy Sondag aand gesê het hy gaan nie op 'n vrywillige grondslag op sy staan nie, totdat die saak van bedrog en korrupsie teen hom afgehandel is nie. Verskeie ontleeders meen die besluit van die NEK bevestig ondersteuning vir president Cyril Ramaphosa se leierskap binne die party en ons gaan kyk of ons 'n bietjie later vir Melanie Verwoerd dan nou op die lyn kan kry om met ons te praat daaroor. Die traditionele eerste minister van die Zulu-nasie, Mangosuthu Buthelezi, het die besluit van koningin Sibongile Dlamini om die testament van weile koning Goodwill Zwelithini te betwis as 'n skande beskryf. Buthelezi het aan SAK nuus oor die beweerde binnengevegte in die Zulu-koninklike familie gepraat en die geskil volg enkele dae na die dood van die koningin Ntafombi Dlamini Zulu, die derde en grootvrou van die ontslape Zulu-monarg. En ons gaan 'n bietjie later weer na daardie storie kyk, want tussen net ons vir Melanie Verwoerd op die lyn, sy se politieke kommentator asook 'n voormalige LP en ambassadeur. Goeiemiddag Melanie.
Goeiemiddag. Jammer dat hulle gesukkel het om my daar in die hande te kry.
Telefoonlyne maak maar so lyk dit vir my. Ja. Sê my saam dat Ramaphosa se ondersteuning binne die party nou goed gevestig is.
Ja, weet jy, ek was nie bekommerd oor Ramaphosa se ondersteuning nie. Dit is nog nooit regtig waar nie. Ek meen die ANC weet baie duidelik dat hulle kan nie 'n verkiesing wen sonder hom nie, so hulle kan nie regtig, jy weet, van hom ontslae raak nie. Tweedens ook, ek dink dat die ouens wat op die onderkant is baie lawaaierig, maar hulle is nie so baie nie. Jy weet, so hulle maak 'n groot lawaai in die media en oral waar hulle gaan, maar daar is nie so baie as jy eintlik gaan kyk na die getalle nie en dit vergelyk met die ANC nie. En die derde ding is wat hierdie ouens natuurlik nou leer, is dat hulle kan nie jy weet, jy kan nie wen teen so groot magtige partye soos die ANC nie. Maak nie saak hoeveel lawaai jy opskop nie. En ek dink dit is wat uitmaak as hulle en baie van sy ondersteuners nou maar weer eens gaan besef.
Dan hierdie op 'n ANC wat probeer om sy sokkies op te trek om ondersteuners te bou.
Definitief. Ek meen, ek dink hulle het verlede jaar verskriklik geskrik. Nou mense kan lag hoekom hulle geskrik het, maar toe hulle besef het hoe kwaad nie net die algemene publiek was nie, maar ook hulle ondersteuners was. En toe hulle daai skandaal gehad het met die COVID tenders. En hulle, ek dink dit is hulle baie geruk toe hulle skielik besef het wat ook gebeur het met hulle ondersteuners, hoe kwaad hulle is. So hulle besef hulle sal definitief baie beslis moet intree hierop. In terme van natuurlik die plaaslike regeringsverkiesing, maar dan ook in terme van die nasionale verkiesing. Want hulle kon ook sien in die meningsopname hoe hulle ondersteuning besig was om te val.
Wat gebeur met diegene wat nie op sy staan nie?
Ja, dit is natuurlik nou 'n vraag. So wat Ismakashule betref, lyk dit vir my, wat ek verstaan is dat dit nou volgende naweek as jy na die nasionale uitvoerende gesag se vergadering kan gaan. En dan moet ons nou maar sien, jy weet wat presies hulle daar gaan sê. Ek vermoed dat hulle gaan stappe neem, maar ek vermoed ook dat Ismakashule wat hy nou maar probeer doen is om so lank as moontlik hierdie ding uit te rek, want onthou toe dieselfde met president Zuma, voormalig president Zuma gebeur het tydens die bekragtingssaak, het hy dit gevat na die nasionale die NGC wat daai jaar plaasgevind het en daar het die takke dit omver gewerk daai tyd. En ek vermoed dat Ismakashule gaan probeer om iets soortgelyks te probeer doen. So hy gaan so lank as moontlik die proses probeer uittrek. Hier appel eers binne die ANC aan te tree en dan moontlik self hof toe te gaan. Maar hy het 'n probleem, nê, want dit gaan nie baie goed in die ANC af as hy so aanhou beklei teen besluite wat deur die strukture geneem is nie. So ek dink hy dis 'n spel wat hom al moeiliker gaan begin word.
Wat gebeur met die oposisies tot tyd en wel, jy weet, ons wag vir al hierdie sake in die howe en oral om afgehandel te word?
Die oppositie in die ANC of die oppositie
in die ANC?
En ja, en sien wat met hulle gebeur? Wel, ek dink hulle hulle gaan natuurlik maar probeer mobiliseer die hele tyd. Hulle gaan probeer soveel as moontlik ondersteuning vir hulle self kan werf. Hulle probeer maar lawaai maak. Hulle praat waar hulle kan met hierdie simpatieke media, want dit is natuurlik vir hulle natuurlik ook finansiële ondersteuning nog, nee, van privaat ondersteuning. En hulle moet die hele tyd dit duidelik maak aan hulle, soos aan backers, soos die Engels sê, dat hulle nog 'n faktor is, jy weet, en dat hulle moontlik nog kan mag kry. So die aard van die saak, jy weet, en dis hoekom jy so baie van die lawaai rondom hulle sien, is om hierdie rede.
Wat is die kans dat hy oortuig kan word om wel op sy te staan?
Daar's altyd 'n kans, jy weet, daar's altyd 'n kans, maar ek dink hy het so duidelik nou al gemaak, dat as hy nou na al daai 30 dae en na al die onderhandelinge en gesprekke en so aan met voormalige presidente en leiers is, nog steeds hy gaan nie terugstaan nie, dan dink ek is dis moeilik, jy weet, om met nou te doen sonder om soort van, ja, om homself soort van dat af te brengen te beskaf. Ek meen, ek sê nie, dis onmoontlik nie. Jy weet, vooral as die president self betrokken raak, hy is baie goed met daai tipe goed. Jy weet, en hy weet dat hy is niks, hy al gereeld gesê het, hy is niks sonder die ANC nie. En dat hy, ek meen, hy moet bewus wees, vir allemaal van my lema, jy weet, as hy 10 jaar draai, dan is daar geen manier om werkelijk te wen nie. So, So it's always a kans, maar ek dink hy is nogal hardkoppig, soos ons nou al weet. En hy is natuurlik baie op die spel vir hom.
Baie dankie, dit was Melanie Verwoerd, politieke kommentator, asook 'n voormalige LP en ambassadeur. Die dierehulporganisasie Bloodline sê hy is verheug oor die hoë vlakpaneelverslag oor luipers, leeu's, olifante en renosters deur die departement Bosbou, Visserye en Omgewingsake. In die verslag word aanbeveel dat die leeuteelbedryf in sy geheel gestop word. Dit rig glo grootskaalse skade eerder aan Suid-Afrika se ekotourisme beeld en ontmoedig toerisme. Die veldtogkoördineerder Louise de Waal sê hulle het nie die grootskaalse ondersteuning van die ministerie verwag nie.
Yes, no, that was quite a surprise in many ways because we had not expected that the minister would actually be willing to close down this industry in its entirety. I personally, I was kind of expecting maybe the tourism interactions would be curbed, but for her to go the full Monty, yeah, was a very massive and amazing surprise, and I really commend the minister on taking such a courageous decision. So yeah, amazing. It's still sinking in.
De Waal sê sy is bly mense begin besef dat die leeubedryf 'n risiko inhou vir die bewaring van leeu's.
What really stood out that the minister has taken real cognizance of what the report was telling her and the way in which the industry is posing a risk to, amongst others, wildlife conservation, but also run South Africa and our conservation reputation as a whole. And I think the minister and the cabinet as well, because it has got cabinet approval, have taken real notice of that.
De Waal sê die groot uitdaging gaan nou wees om die res van die wêreld wat leeuprodukte gebruik te oortuig dat die praktyk sleg is.
Well, I have to say the poaching of lions is already happening even with the legal trade in lion bones and derivatives, because the poaching of wild and captive lions, especially for their claws and their teeth, is happening throughout Africa, which is posing an additional threat to our lion conservation. So let's not forget that it's already happening. But I think, yeah, as you say, I fully agree, demand reduction campaigns are absolutely required. We need to get Vietnam and China and those kind of countries on board and look at alternatives, because there are alternatives to animal products. And there is research carried out in those countries as to what are the alternatives and how do people look and feel about using those alternatives.
Dit was die veldtogkoördineerder van die Bloodlines veldtog, Louise de Waal. Die SA Jagters en Bewaringsorganisasie sê hy is baie tevrede met die verslag van die departement oor die bestuur van die ikoniese spesies. Richard Sowry, die president van die organisasie, sê die aantrekking van die natuur en selfs jag is dat dit in die natuur plaasvind en nie in 'n dieretuin nie.
Not happy with the minister's report. Obviously, a lot of these things we've been pushing for a number of years, particularly related to the way the South African wildlife industry was heading, more towards intensification of wildlife, which simply needs to be described to South Africa's citizens as the de-wilding of wildlife. I'm a professional conservationist by trade of over 20-odd years, and there's two critical things with regard to wildlife that we don't generally talk about, but baie belangrik is, because each and every one of us, whether we're just a wildlife lover, a game viewer, or for a wildlife lover, conservationist and hunter, it's the wildness of the wildlife and the wildness of the wild places. Ons besef dit nie, but it's eintlik what we find valuable in these areas. So that's a primary concern for SA Hunters and Game Conservation, is that our wildlife areas retain their wildness and that wildlife living in them retains its value, specifically for the purpose of retaining the land use of wildlife. Yeah. I get me of you that, again, but outside the national protected areas of South Africa, we've got 17 million hectares from wildlife estate, just call it wildland, wildlife areas. Okay, so that's outside the national protected areas.
And an area like Kruger Park is 2 million hectares in extent. So now you can see how great is it. And we must also acknowledge the fact that wildlife is a land use. In fact, everything you see around you is a land use. When there's 7.8 billion people on the planet, all struggling for survival on a daily basis. So we need wildlife to be able to compete with other land uses. For example, mining, citrus farming, whatever. And we don't see it. Okay, so the minister's recent announcement was about actually going away from the intensification of those species listed. So specifically the captive breeding of lions. People often cite it as helping wild lions, but it actually doesn't. It's a land use, and it's kind of like fast food. If you've got access to fast food, quick and easy, you don't cook at home or you don't, you know, buy the authentic version, as the minister used the word. So we are not giving wild lions value on the wild estate of South Africa, and we haven't been. And that's why the distribution of wild lions doesn't look so good.
Die jagtersorganisasie, the Custodians of Professional Hunting and Conservation SA, verwelkom ook die verslag. Die woordvoerder van die organisasie, Jacques Senekal, sê hierdie regulasie sal goed wees vir die jagbedryf.
Ja, ons is baie bly, veral rondom die leeu's. Die leeu's wat in gevangenskap geteel en aangehou word, is vir ons baie goed dat dit nou gestop sal word. Ons vind dat dit geen bewaringsmotief vir die populasie van leeu's of van enige wild nie. So dit is vir ons baie verblydend.
As mens kyk na, jy weet, die res van die wêreld, jy weet, hoe hanteer hulle hierdie tipe van kwessies of vat Suid-Afrika nou leiding hier?
Ek dink ons neem leiding, maar ek dink dit word van ons verwag van die res van die wêreld. Afrika is ikonies vir ons wild en wildpopulasies wat ons het. So daar word maar altyd na ons gekyk en ek dink die mense, toeriste veral wat ons land besoek, het sy ekotoeriste of jagtoeriste, wil graag Afrika sien as wat dit, ek weet hoe hulle dit ondervind en hoe dit in hulle vir hulle geskep is oor die jare. Hulle wil dit sien as 'n wilde plek waar diere vrylik rondbeweeg. Hulle wil nie sien dat goed in hokke vasgekeer sit nie.
Die verslag nou bespreek word, is daar enige nuwe insette wat julle gaan lewer wanneer hierdie proses begin?
Nee, ek dink alles wat tans op die tafel is en wat bespreek is, gaan ons net so hou en ondersteun. Ek glo nie daar is nodigheid, ek dink daar sal net wanneer regulasies begin skryf word, sal ons graag daar wel insette lewer oor spesifieke onderwerpe. Maar dit sal nou maar eers kom as ons begin kyk na regulasies rondom die wetgewing.
Goed, en jagters byvoorbeeld hoef nie nou te vrees en te sê, maar goed, ons sport is nou op 'n einde nie.
Nee, glad nie. Ek dink dit is soos goed vir jag. Ek dink dit is baie goed vir jag. Dit sit 'n beter beeld uit van ons en wat ons doen daar buitekant.
En dit was die jagtersorganisasie Custodians of Professional Hunting and Conservation SA, se Jacques Senekal. Die Roofdiervereniging van Suid-Afrika of SAPA sê hy is nie tevrede met die aanbevelings in die verslag deur die Departement van Bosbou, Visserye en Omgewingsake nie. Andre Mensie, president van die vereniging, sê hulle sal die saak verder voer.
Ons het maar baie gemengde gevoelens hier. Dit is 'n hartseer storie. Hier is 320 leeuboere in die land wat baie goed gedoen het toe die bedryf nog oop was en ons sit met 12,000 leeuws en hulle wil hulle nou uitsit. Jy weet, dit is nie net sommer vir uitsit nie, dit is baie sentiment aan betrokke, want die mense is maar, ons teelers is maar lief vir ons diere. Ek is nie 'n jagter nie, ek hou nie daarvan om 'n goeie genetica te teel, maar dit is 'n hartseer saak vir ons, want hoe hulle dit gaan doen, weet ons nie, maar ons wag nou maar om te sien wat gaan gebeur.
Gaan julle deelneem aan die prosesse van hier af?
Hoewel as ons die kans gegeen word, hulle gaan met ons onderskeie jagorganisasies en teelorganisasies van al die diere, dit is nou die olifant, renoster, luiperd en leeu, gaan hulle vergaderings hou om ons opinie te kry. Ons is baie positief en as 'n paar dinge wat ons gekry het wat in ons gunstel uit die verlede uit dat ons dalk ons saak kan wen.
Wat gebeur in praktyk? Hoeveel leeubene word uitgevoer? Wat is die situasie?
In die praktyk, Suzanne, word die leeu gekoop by die teeler. Die gewoonlik gaan die jagpla onderneming dan nou en hulle verkoop die leeu vir dieselfde prys wat hulle hom voorgekoop het. Net om in die mark te bly, want Amerika het so 2-3 jaar terug ons toegemaak om trofees uit te voer Amerika toe en nou moet ons aan ander kliënte gebruik maak en die pryse het baie geval. So die jagorganisasies wins maak uit die bene uit dan om dit te verkoop aan die ooste, want hulle gebruik dit dan nou vir medisonale en voedseldoeleindes. Ongelooflik baie mense wat afhanklik is van die bedryf, jy weet, hier's mense wat tot 600 leeuws het, 200. Ek myself het ook 'n groot getal wat daar's baie mense wat afhanklik is van die bedryf wat baie swaar gaan kry, want ons sukkel al klaar, jy weet, dis 2.5 jaar nou wat daar geen bene uitgevoer kan word nie, want ons kon nooit 'n kwota kry nie. Die minister het daar altyd beroep op die high level panels uitslag wat hulle gaan sê en so, maar die gevolg is ons kry baie swaar hoor.
En dit was Andre Mensie, president van SAPA. Ons bly by die storie. Die vereniging vir privaat renoster eienaars Proa sê hy is baie ontevrede met die bevindinge in die verslag. Een van die aanbevelings in die verslag is dat alle renosters wat in aanhouding geteel is in die natuur vrygelaat moet word. Willem Jones van Proa sê dit is nie 'n realistiese voorstel nie.
Total disappointment. Ons is bitter ongesteld oor die inhoud. Ons voel daar was geen respek vir die behoeftes van die renoster bewaring en die behoeftes van die eienaars. So we're busy reviewing our options right now. Waar ons tans staan is in 2016 uit die sogenaamde Committee of Inquiry was daar een van die opsies wat goedgekeur was deur kabinet destyds, was dat ons sal kyk na aspekte soos byvoorbeeld handel, when governance conditions are met. Nou, daai behoefte lê op die skouers van die regering. So met ander woorde, 4-5 jaar later en ons het absoluut niks bereik nie. So daar was beloftes in terme van incentives vir die private sektor. Ons dra heidiglik die bewaringsverantwoordelikheid van oor vir omtrent so 60% van die nasionale renoster bevolking. Dit is albei swart en wit. En ons weet almal die massiewe impak van COVID rondom ekotourism ensovoort. Ons is as 'n nywerheid en 'n terrible finansiële toestand heidiglik. Ons is desperaat vir enige hulp. Nou wat ons frustreer is dat die high level panel het vergader en besluite geneem in die middel van COVID. Wat nie dat COVID het gebeur nadat hulle verslag voorberei het, maar ons sien daar's totaal wat sê daar gebeur 'n total lack of sympathy or empathy for the needs of the wildlife industry. En so vir daai rede ons baie teleeggestel.
Het julle 'n kans gehad om insette te gee?
Wel, dit is die grap. Dit is baie baie interessant dat ander stakeholders het wel was lede van die high level panel. Dit was net die renoster eienaars wat totaal uitgeskakel was van die proses. Met ander woorde, toe die high level panel besig was met hulle verskillende deliberations, daar was geen eienaar of 'n representative van die eienaars om ons behoeftes oor te dra. So die sum total van ons insette was 'n 10 minuut PowerPoint presentation gevolg met 'n kort Q&A sessie en dan ons het ook dan facilitate 'n written submission gemaak. So in 'n neutedop, die departement het nou die ding goedgekeur deur kabinet, maar wat interessant is dat nie 'n enkele lid van daai komitee het 'n besoek uitgelee aan enige een van die privaat reservate om te sien wat is die behoeftes. Hulle het nog eers gaan kyk van hoe lyk 'n CBO, die captive breeding operations. Nou in hulle stuk, hulle maak beskrywing wat hulle wil nou probeer om die bewoording as they wish to phase out captive breeding operations.
En dit was Willem Jones van Proa. Shaun Jooste, die jongste sportnuus.
Ons val weg met cricketnuus. Die Indiese Premierliga is vanoggend tot verdere kennisgewing uitgestel na noodvergadering tussen die beheerrade vir Indiese cricket asook die IPL. Dit kom nadat twee spelers gister positief getoets het vir die koronavirus. Indië het daagliks meer as 300.000 nuwe gevalle en veiligheid is nou bo aan die prioriteitslys. Sokker. Die finaliste in die UEFA Kampioenliga word vanaand en môre aand beslis. In vanaand se tweede been van die halfeindstryde meet Manchester City van Engeland 9 uur teen PSG van Frankryk kragte, met City wat 'n 2-1 voorsprong geniet. Indien City deurdring, sal dit hulle eerste verskyning in die eindstryd wees. In die DStv Premier Liga speel Chukuma FC vanmiddag 5:00 teen Kaizer Chiefs. Op die tennisbaan stap Suid-Afrika se Lloyd Harris vanaand in die tweede ronde van die Madrid Open se mansafdeling teen die wêreldnommer 24 Alex de Minaur van Australië op die baan uit. In die derde ronde van die vroueafdeling kom die derde gekeerde Simona Halep van Roemenië teen die nommer 13 van België Elise Mertens, die 50 gekeerde Arina Sabalenka van Belarus teen die Amerikaner Jessica Pegula en die nommer 11 Jennifer Brady ook van die VSA teen die Rus Anastasia Pavlyuchenkova te staan. Laastens in rugby nuus. Die organiseerders van die Waasti bekerreeks het aangekondig dat die 7de ronde van 10 tot 17 Mei uitgestel is nadat 3 tikkie spelers in die 6de ronde positief getoets het vir die koronavirus. Die ekstra week sal spelers toelaat om van beserings te herstel en meer COVID-19 toetse sal ook gedoen word. Die laaste 3 rondes vind op 17, 20 en 23 Mei plaas met die halfeindstryde wat vir 28 en die eindstryd wat vir 31 Mei geskeduleer is. Daar is vanmiddag nog sport in spitstyd saam met Etienne Ludik.
Dit was John Juste met RSG Sport. Jy luister na Spectrum, die voormalige bestuurshoof van Eskom, Marcello Kokko, het weer vandag vir die staatskapingskommissie getuig. Estie de Klerk het die verrigting vir ons dop en ons praat nou met haar. Estie, voordat ons by Kokko se getuienis van vandag kom, hy het reeds verskeie kere vir die kommissie getuig en verlede week het hy gesê die kommissie moet ophou om hom te teiken in hulle ondersoeke.
Ja, hy het gesê die kommissie moet die waarna hy verwys het as die Kokko jagtog staak en hy het gesê die kommissie moet agslaan daarop dat daar mense is wat dinge voor die kommissie van hom sê, slegs om hom in 'n slegte lig te plaas. Oor Eskom verwante sake het Kokko verlede week gesê hy was nie bewus daarvan dat die voormalige finansiële hoof Anou Singh die Gupta verwante maatskappy Trillion aangestel het om 'n finansiële plan vir die kragreus saam te stel nie en hy het ook getuig hy het die Eskom raad aangeraai om die goedkeuring van die konsultasiemaatskappy McKinsey se top ingenieur se projek om te keer omdat dit nie in ooreenstemming was met die tesorie se riglyne nie.
Nou vandag het Kokko voortgegaan op die deentjie dat die kommissie hom laat mislei.
Ja, Kokko het aan adjunkregter hoofregter Raymond Zondo gesê dit is hoog tyd dat die kommissie ophou om hom te steer aan 'n geskinder en aandag moet begin skenk aan harde getuienis wat beskikbaar is in dokumente wat die teendeel bewys.
It cannot be that witnesses come to you to this commission to mislead you and get away with murder. I come here to assist you to get to the truth. There are witnesses here, Chair, who come here with the intention of misleading you so that you don't get to the truth. And I really want to take you to task and say there has to be a recourse for witnesses who come here to mislead you deliberately so. And it's very easy to show which witness has misled you deliberately.
Het Kokko voorbeelde genoem van hierdie sogenaamde getuies na wie hy verwys vir die kommissie sou mislei?
Ja, hy het 'n voorbeeld genoem van Clinton Efron, wat die voormalige bestuurshoof is van Glencore, en Kokko het gesê Efron het verklaringe aan die kommissie gemaak sonder dat die verklaringe beëdig was.
We get pushed, we get harassed to present statement to this commission under oath. And we do so because we understand why. Because we do so out of respect and we've committed that we will assist the commission. Mr. Efron don't do that and he lies deliberately in his statement. He comes here and says, Mr. Ramaphosa was never the chairman of Optimum. When I listened to him saying that, I knew he was lying. Who was the CEO of Optimum when Cyril Ramaphosa was the chairman of Optimum? It was Mr. Clinton Efron. He can't forget his boss. But he does so for a reason, Chair. And we'll get into the details of why did he come to the commission to lie to you deliberately. And later, when he's shown to lie, he submits another statement to the commission and say, I made a mistake. I was misled by other things.
Regter Zondo het toe gesê dat die kommissie se regsman Efron wel genader het om verklaringe oor sekere beweringe te bekom en vir Efron ook gevra het om voor die kommissie te kom getuig. Kokko het die kommissie daarvan beskuldig dat hulle bevooroordeeld is teenoor die voormalige hoof van regsdienste en wetgewing van Eskom, Suzanne Daniels, en haar bevoordeel. En dit handel oor sekere dokumente wat op haar rekenaar gestoor is en e-posse wat gestuur is aan 'n sekere persoon met die naam van Businessman. En daar word beweer dat van die e-posse gestuur is aan die Gupta sakevennoot Salim Essa.
My images of my computer at Eskom should also be given to the computer expert. They must not keep it away. I've played open cut with you. I've told you I've never interacted with Mr. Essa online. I've told you I've never had telephone conversation with Mr. Essa. Your commission has got all the telephone records. This commission was set up, Chair, on the basis of the telephone conversation between Mr. Molefe and Mr. Ajay Gupta. That's what Ms. Madonsela used. And all of a sudden, even Mr. Molefe was not even asked about that. I have a problem that my computer, the images of my computer, and the images of Ms. Daniels have not been made available to the expert. Because I'll tell you what's going to happen. When I get the results, they're going to say, but it's inconclusive because we did not have Mr. Kokko's images.
Na aanleiding hiervan het regter Zondo toe 'n versoek gerig aan die ondersoekspan van die kommissie.
Ja, regter Zondo het getuienisleier advokaat Pule Seleka versoek om een van die senior ondersoekers van die kommissie en een van die rekenaarspesialiste te kry om vanmiddag na die kommissie te kom, sodat Kokko en sy regspan aan die regspan van die kommissie kan uitwys wat hulle meen op Kokko se rekenaar nagegaan moet word. En regter Zondo het gesê hy wil nie hê daar moet enige persepsie bestaan dat die kommissie nie bereid is om na dokumentasie te kyk wat benodig word in hulle ondersoek nie. En Kokko se getuienis voor die kommissie duur voort.
En dit was Essie de Klerk wat vir ons verrigtinge by die staatskapingskommissie dophou. Die sake nuus word aangebied deur Renier van Sail, portefeuljebestuurder by die Efficient of by Efficient Private Clients. Goeiemiddag Renier.
Goeiemiddag en goeiemiddag aan almal wat inluister. Ons sien dat alle aandele indeks is 0.6% sterker vir die dag, maar top 40 indeks is 0.7% hoër. As ons kyk na die onderskeie indekse, is ons hulpbronne indeks 1.4% hoër en ons banke is 0.6% hoër vir die dag. In terme van maatskappye is Glencore 3.6% sterker en Sasfinito is 3.3% sterker vir die dag. Equites is laer met 4.1% en Barloworld verhandel laer met 2.5%. As ons kyk wat die rand gedoen het van vanoggend se vlakke, is hy basies plat. Hy staan teen $14.46 teen die dollar, $20.07 teen die pond en dan $17.37 teen die euro. En as ons dan kyk na die prys van ons kommoditeite, verhandel goud sterker op $1,783 per pyn ons. En die prys van Brent ruolie is op $70 per vatjie Brent. Nou die S&P het gisteraand sterker gesluit en dit lyk asof die Europese markte op die oomblik bietjie gemeng is. En dis staan op in die sake nuus.
En dit was Renier van Sail, portefeuljebestuurder by Efficient Private Clients. ER24 nooddienste het motoriste gevra om te verseker dat hulle troeteldiere veilig is as hulle reis. Dit nadat paramedici op 'n ongelukstoneel op die N14 naby Centurion moes ingryp om 'n Deense hond te red. Enike van Huisteen, die woordvoerder van ER24, sê die hond is tydens die ongeluk uit die motor geslinger.
So, dit was twee motors wat gebot het op die N14. Een van die motors het 'n trailer getou wat hout vervoer het en met die botsing het die trailer op sy omgedraai en so volgens die kar ook laat rol. En daar was twee honde ook in die voertuig gewees. Die man wat die voertuig bestuur het is nie beseer nie of hy het myne injuries opgedoen, maar hy het toe nou nie gevra om hospitaal te vervoer te word nie, maar hy het twee honde gehad wat saam met hom in die kar was. Nou die ene hond klink vir my is nie beseer nie, maar die ander hond is toe nou kritiek beseer en ons paramedici het toe nou op die toneel gehelp om die kritieke beseerde hond, ons het vir hom pynmedikasie gegee en vervoer na 'n veearts toe in Modderstrif, maar ongelukkig het die hond met na almal se hulp en alles wat gebeur het op die toneel ongelukkig aan sy beserings beswyk.
Wat my wonderlik is dat julle nie net fokus op mense nie.
Ja, kyk, dit is mos nou die dier was reeds op die toneel gewees. Dit is 'n dier wat hulp kort, jy weet, ons is in die besigheid van hom vir mense en vir enigiemand wat hulp kort, die hulp te bied. En jy weet, omdat ons nou eers gekyk het of die besierder nie op besier is of die ander besierders, dis hierdie hond besier en tot ons besluit om in te spring en te kyk of ons dalk die hond se lewe kan red nie. En natuurlik net vir enigiemand wat gewonder het met elke pasiënt wat ons vervoer in die ambulans en al die toerusting word deeglik skoongemaak en gedisinfekt voor ons enige pasiënt weer oplaai.
En dit was Ineke van Huisteen, woordvoerder van ER24. Marlenae Forsie kyk na die hoofstories van die dag. Marlenae?
Ja, in die afgelope uur het ons gepraat oor die, met die oud-polisiehoof van die Weskaap, advokaat Leonard Marx. Hy sê het gaan moeilik wees om bende geweld oor nag uit te roei, vooral omdat bendes in gemeenskappe ingegrawe is.
In Kensington, waar hulle een bendeleier vastgetrek het, het hy geskree en die mens het uitgekom en die polisie met klippe bestook dat hulle die bendeleier moes loslaat en die vuurwapen polisiekantoor toe ry en dan versterkings kry om dan die arrestasie weer te gaan uitvoer. So die mens is totaal afhankelijk en loyaal teenoor hierdie bendelede. En in die tronke is bendes in besit van selfone en hulle bedryf die strukture van binne in die selle.
En oud-parlementslid en ambassadeur Melanie Verwoerd sê president Cyril Ramaphosa se posisie eerder as leier van die ANC is onomwonde bevestig. Dis dan na aanleiding van die opsy staan resolusie waarteen verskeie partylede steeds teenkanting bied.
Die ANC weet baie duidelik dat hulle kan nie 'n verkiesing wen sonder hom nie, so hulle kan nie regtig van hom ontslae raak nie. Tweedens ook, ek dink dat die ouens wat op die wonder kan, is baie lawaaierig, maar daar is nie so baie as jy eindelijk gaan kyk na die getalle nie. En die derde ding is wat hierdie ouens natuurlijk nou leer, is jy kan nie wen teen so groot magtige partye soos die ANC nie, maak nie saak hoeveel lawaai jy opskop nie.
En gemengde reaksie op 'n verslag wat aanbeveel dat die leeuwteelbedryf in sy geheel gestop word.
Massive and amazing surprise, and I really commend the minister on taking such a courageous decision.
Daar was geen respek vir die behoeftes van die loster bewaring en die behoeftes van die eienaars.
Now happy with the minister's report. Obviously a lot of these things we've been pushing for a number of years.
Ons sit met 12,000 leeuws en hulle wil hulle nou uitsit.
En dan op 'n ligter noot, daar sien ek dat dit vandag Star Wars dag is, die 4de Mei. Heel wat mense praat daaroor op Twitter, ek kan ook baie daarvan sien op die TV. En dan môre in Monitor Show voorsmaakie, samesprekings tussen buitelandse sakeminister van die G7 lande vind vandag vir die eerste keer in 2 jaar van aangesig tot aangesig plaas. Monitor bespreek die kwessie breedvoerig net na 7, so maak seker jy mis dit nie as jy omgee oor internasionale nuusgebeure nie.
Ons sal skakel in op monitor tussen 6 en 8 môre oggend daarvoor en dit was Marlenae Forsie met 'n oorsig oor die dag se nuus. Dit was Spectrum met waarnemendheid voer regisseur Wessel Pretorius, vandag se redakteur is Hendrik Martin en ons produksieregisseur is Daitrin Godfrey. My naam is Susan Paxton. Geniet jou middag in die geselskap van RSG.